Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 ноябрь чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Женевада үткән очрашуда Грузия белән Русия арасында декабрь аенда сөйләшүләрне дәвам итәргә килешенде. Коммерсант газета Шаймиев Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бетү якынлашу турында хәбәр алган булырга мөмкин дип яза. Финанс кризисы КамАЗга ничек тәсир итә? Казанда Татарстан яшьләренең икенче форумы узды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше җәмәгатьчелек өчен ябык булачак. Светлана Бахмина Мәскәү өлкәсе хастаханәсенә күчерелгән. Грузия белән Русия сөйләшүләрне декабрь аенда дәвам итәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Багдадта бүген Гыйрак, Төркия, АКШ көрд гысянчыларына каршы көрәш комитеты төзү турында килеште. Төркия соңгы вакытларда Гыйракның төньягында урнашкан Көрдистан эшчеләре фиркасы сугышчыларына каршы хәрби чаралар күрә. Вашингтон һәм Багдад көрдләрнең бу оешмасын террор оешмасы дип саный. Әмма Төркиянең хәрби чаралары төбәктә вазгыятьне тотрыксызландырырга мөмкин дип кисәтә. Август айында булган кораллы низактан соң туган проблемаларны шишу турында Русия белән Грузия арасында сөйләшүләр декабрьдә дәвам итәчәк. Бу хакта бүген Женевада булган очрашуда килешенде. Женевада Русия, Грузия, Көньяк Осетия һәм Абхазия вәкилләренең гайрирәсми очрашуы узды. Сөйләшүләрдә Европа берлеге, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арадашчылык итә. Октябрь айында тарафлар хәтта бер бүлмәдә утырып сөйләшүдән дә баш тарткан иде. Жазаларны үтәү федераль идарәсе вәкиле ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина Мәскәү өлкәсе хастаханәсенә күчерелгән дигән хәбәрне раслады. Ике бала анасы тиздән өченче бала көткән Бахмина иктисади җинаятьләрдә гаепләнә. 2006 елда ул 6 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Интернетта аны иреккә чыгаруны сорап президент Дмитрий Медведевка имза җыю бара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү төбәге хәрби мәхкәмәсе Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше җәмәгатьчелек өчен ябык булачак дигән карар чыгарды. Бүген утырышка килгән җәмәгать мәхкәмәсе журналистлар да булган утырышта катнашудан баш тарткан. Башта утырыш ачык булачак дип хәбәр ителгән иде. Мәхкәмәнең бу карары адвокат Валерий Черников өчен көтелмәгән булган.
Присяжные заседатели, они принимали вчера присягу. Судья
җәмәгать мәхкәмәсе кичә ант китерде. Хәким аларны сез мөһим эштә катнашачаксыз дип кисәтте. Кичә алар барысы да ашкынып нашырга теләде. Теләмәсәләр аларның эштән баш тарту хукукы бар иде. Бүген килешкә алар утырыш залына чыгарга курка, җәмәгатьчелектән курка диелде. Сәер, диде адвокат. Политковскаяны үтерүгә катнашы булуда 4 кеше, элекке милиция хезмәткәре Сергей Хаҗи Корбанов, бер туган Җабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, федераль иминлек хезмәте подполковнигы Павел Рягузов гаепләнә. Бүгенге утырышта алар үз гаепләрен танымады. Журналистларны үтерүчеләр һәм аларны яллаучылар табылмаган. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның көзендә атып үтерелде. Русияның Дәүләт Думасы икенче укылышта Русиядә президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга кадәр узайту турында Конституциягә үзгәреш кертү канунын хуплады. Үзгәрешне Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Дума канун илгесе өчен 3-нче тапкыр тавыш бирәчәк. Соңыннан ул Федерация шурасында һәм Русия төбәкләренең җирле канун чыгару шураларында күпчелек тавышны алса, гамәлгә керәчәк. Шул ук үзгәреш парламент мөддәтенә дә карый, аның эшендә 4 елдан 5 елга кадәр узайту алган. Америка Кушма штатларында акча юуда гаепләнеп төрмәдә утырган Россия дипломаты Владимир Кузнецов Мәскәүгә тапшырылды. Сишәмбе көнне аны Русиягә җәзаларны үтәү федераль идарәсе вәкилләре алып кайтты. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Лякин Фролов бу гамәл Россиянең халыкара килешүгә керүеннән соң мөмкин булды дип белдерде.
Министерство выражает удовлетворение.
Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ карарынан канәгат. Бу адым Русиянең тоткыннарны тапшыру турында халыкара килешүне имзалауыннан соң мөмкин булды.
Российская Федерация присоединилась и ратифицировала международную конвенцию о передаче осужденных лиц.
Элек Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомуммәҗлесе комитеты рәисе булган Кузнецов АКШта 4 ел төрмәгә һәм 73 мең доллар акча җәзасына хөкем ителгән. 2007 елның октябреннән ул Аленбуд төрмәсендә утырды. Җәзаның калган өлешен ул Русиядә үтәчәк. Финанс кризис аркасында Башкортстан хастаханәләрендә эшләүче урта белем хезмәткәрләренә кыскартулар көтә. Шәфкать туташлары һәм акушерларның эш урыннары кыскартылачак. Табибларга бу кагылмый, чөнки республикада табиблар җитми. Октябрь аенда сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт хакларының кимүе күзәтелгән. Финанс кризиска кадәр үк Башкортстан хастаханәләрен дару һәм җиһазлар белән тәэмин итүдә проблемалар булган. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы бу хәбәргә бернинди дә аңлатма бирмәде. Ижауда узган Русиянең дәүләт шурасы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев хәзер көчендә булган губернаторларны билгеләү системасын үзгәртү мөмкин түгел дип белдерде. Утырыштан соң Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов независимый газетага биргән әңгәмәсендә кире элеке системага төбәк башлыкларын тавыш бирү юлы белән сайлауга кайтырга чакырды. Аннан алда 17 ноябрь көнне шуны ук Мәскәү башлыгы Юрий Лужков тәкъдим иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия һәм Грузия рәсмиләре август аенда булган кораллы низахтан соң туган иминлек һәм кошаклар мәсьәләсен тикшерү өчен шәрәшәмбедә Женевада очрашты. Сөйләшүләрдә Берләшкән Милләтләр һәм Европа Берлеге арадашлыгы итә. Грузия ягы 5 көнлек сугышны кем башлаган ачыклау өчен бәйсез тикшерү үткәрергә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Женева сөйләшүләре ачык утырыш түгел, ә ябык ишекләр артында эшче төркемнәр рәвешендә үтә. Шуңа да карамастан, бу алга китеш санала. Узган айда тарафлар бер өстәл артына утыра алмаган иде. Женевадагы хәбәрчебез әйтүенчә, сишәмбе кичендә алар кичке аш вакытында гайри-рәсми очрашу үткәргән. Бу мәҗлестә халыкара арадашчылар белән бергә Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре дә катнашкан. Рәсми Мәскәү бу ике республиканың бәйсезлеген таныды һәм аларның Женева сөйләшүләрендә тулы канлы катнашуын тели. Тифлис моңа кискен каршы. Нәкъ менә шушы каршылык аркасында узган айда тарафлар бер өстәл артына утыра алмаган иде. Женева очрашуында катнашучы Грузияның берләшү министры Тимур Якабашвили радиобызга Грузияның рәсми карашын аңлатты. Әгәр сөйләшүләрдә бу ике республиканың Мәскәү тарафлы вәкилләре катнаша икән, анда Тифлис яклылары да катнашырга тиеш, ди ул. Бу сугыш бар дөньяга Русия белән Грузия арасындагы низакның Грузиядәге ике төбәк өчен икәнен күрсәтте. Абхазия һәм Схинвали төбәге. Бу төбәкләрнең икесендә дә ике төрле көч бар. Сепаратистлар һәм сепаратист түгелләр. Женева сөйләшүләрендә эшче төркемнәрнең берсе кошаклар мәсьәләсен тикшерә. Август бәрелешләреннән соң дистәләгән мең грузин һәм осетин торган җиренә әле дә кайта алмый. Сишәмбедә Amnesty International оешмасы Грузия белән Осетия чигендә урлау-талаулар, көч кулланулар дәвам итә. Шул сәбәпле 30 меңләп кошак үз авылына кайта алмый дигән хисап бәян итте. Икенче эшче төркемдә иминлек мәсьәләләре тикшерелә. Русия гаскәрләре 7 августка кадәр булган урыннарга шигенү таләбен әле дә тулысынча үтәмәгән. Европа Берлеге күзәтүчеләре төбәккә ирекле керә алмый. Шушы каршылыклы мәсьәләләрне хәл итүгә Мәскәү белән Тифлис арасында сугышны кем башлады дигән бәхәс тә комачаулый. Русия үз гаскәрләрен Көньяк Осетиягә 8 августка каршы төндә Схинвалида тыныч халыкка һөҗүмнәр башлангач кертүен белдерә. Грузия ягы бу һөҗүмнәр грузин авыллары берничә көн буена Осетия кешеләре тарафыннан утка тотылганнан соң гына башланды дип тә карарлый. Хокук яклаучы оешмалар, шул исәптән Amnesty International, ике якны да чамасыз көч куллануда һәм канунлар бузуда гаепли. Әмма Мәскәүдә Тифлиста үз сүзеннән чигенергә җыенмый, пропаганда сугышы дәвам итә. Сишәмбедә Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе Иракли Аласания Европа Берлеген бу 5 көнлек сугышка халыкара тикшерү үткәрергә чакырды.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
Biz bu nizakni jintiklab tekshirishga chaqiramiz. Gruziyaga menga nizak boshlangandan berli chaqira. Yevropa Birligi bu tekshirini boshlata olar deb umidlanamiz, dedi Gruziya vakili.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
Алазания сүзләренчә, Грузия ягы тикшерүчеләргә үзенең гаепсезлеген дәлилләгән бар мәгълүматларны, шул исәптән яшерен мәгълүматларны да бирергә әзер.
Бүген Женевада үткән очрашуда тарафлар декабрь аенда сөйләшүләрне дәвам итәргә килеште. Гырактагы агыш хәрбиләренең киләчәге ачыклана башлады. Душәмбе көнне Гыракта имзаланган килешү нигезендә агыш үз хәрбиләрен Гырактан 2011 ел башына чыгарырга тиеш. Гырак премьеры килешүдән соң ясаган чыгышында килешү шартларының үзгәрмәячәгенә басым ясады. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Гырак премьеры Нури Әл-Малики именлек килешүе имзалануыннан соң кичә беренче ясаган чыгышында килешүгә каршы яңгыраган тәнкыйтьләргә җавап бирде. Гырак премьер-министры Нури Әл-Малики дәүләт телевидениесендә ясаган чыгышында АКШ белән яңа имзаланган именлек килешүе карарлары алга таба үзгәрмәячәк дип белдерде. Ләкин килешү гамәлгә керсен өчен башта Гырак парламенты тарафыннан раслануы шарт. Парламентта тавыш бире 24 ноябрда булыр дип көтелә. Кеше ясаган чыгышында Гырак премьеры килешү буенча АКШ хәрбиләрен 2011 елдан башлап Гырактан чыгарырга тиеш дип белдерде. Ягъни Саддам Хусейн режимын җимереп, илгә кергән АКШ хәрбиләре 8 елдан соң бу илдән инде чыгарырга тиеш. Килешү буенча АКШ хәрбиләре Гырак шәһәр һәм районнарыннан 2009 елның июнь аена кадәр чыгарырга тиеш. Бу тарих үзгәрә алмый. Һәм икенче адым буларак АКШ хәрби көчләре 2011 елның гыйнвар аена кадәр Гырак җирләреннән бөтенләйгә чыгарырга тиеш. Әйтүемчә, бу тарихны үзгәртү турында сүз була алмый. Малики килешүенең бик ачык булуын, алга таба булачак төбәктәге ихтимал сәяси үзгәрешләргә карата бернинди серле килешү тәкъдиме каралмады дип ышандырды. Имзаланган именлек килешүендә бернинди серле килешү яисе маддәләр каралмады. АКШның Гыйракта узун мөддәтле хәрби үзәге булмаячак. Һәм тирә-яктагы башка илләргә булачак һөҗүмнәрдә дә АКШның Гыйрак җирләрен куллану кебек бер үстенлеге булмаячак. Үзгәрешләр кичергән Вашингтонда исә элекке хәрби рәсмиләр белдерүенчә, АКШ саклану министрлыгы Гыйрак һәм Афганистан сәясәте турында үзгәрешләр кертәчәк яңа планнар үстендә эшли икән. АКШ хәрби рәсмие адмирал Майк Мюллен әлеге планнар арасында Гырактагы АКШ хәрбиләрен тиз арада чыгарып, аларны Талибан һәм Әл-Каида сугышчылары белән сугышу өчен Афганистанга трансфер итү карала дип белдерде. Мюллен Мусульның дөньягында сугышчылар белән каты бәрелешләр дәвам итсә дә, мондагы контрольне июнь ахырына кадәр турысынча Гырак хәрбиләренә калдырылачак. Командирлар Гырак хәрбиләренең бу вазифаны башкарырлык көчтә булуына ышана. Дип белдерә Мюллен. Мюллен Багдаддагы контрольне Гырак хәрбиләренә тапшыру мәсьәләсе турында да бу бераз авыр булса да, алар моңа әзер дип ышандыра. Мюллен хәрбиләрне Гыйрактан чыгару эшенең җиңел булмавын, әле Гыйракта американ байрагы астында хәрби куралмаларда бик күп җиһазлар һәм әйберләр калуын, буларның кайсыларын кайтару турында башта хәрби планнар әзерләнәчәк дип белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мәскәү кирмәне һәм Чечня президенты Рамзан Кадыров республикадагы ике сугыштан соң тыныч тормышка кайтару өчен барысы да эшләнә дип белдерә. Чыннан да Грозныйда хәзер күпләп заманча төзелешләр бара. Әмма шул ук вакытта сугыш чорында үлгән кеше мәетләренең әлдән әле табылуы Мәскәүне уйланырга мәҗбүр итә. Һәм ул елларда күпләп үлгән кешеләрнең кемлеген ачыклау өчен Чечняда хукук медицина үзәген төзүдән баш тартуда Русия җитәкчелегенең дөреслекне йомып калырга тырышуы белән бәйле. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Чечняның үзәгендә Шалажи авылында яшәгән Аслан Чадаев күп китап укучы егет буларак танылган. Русия хәрбиләре игә барып кергәндә дә ул йытлыгып китап укып утырган. Тиз арада Асланның башын күлмәк белән каплап хәрбиләр аны машинага стрәп кирип алып киткәннәр. Шуннан бирле 19 яшьлек студентны беркем күргәне юк. Асланның югалганына инде 9 ел узган, аның Мәлике исемле әнисе инде егетнең исәнлегенә әметен югалткан, әмма ул һаман да аның мәйтен эзли. Киленнәре Асет ана кеше кайгыдан көннән-көн сүрелә бара ди. Кайда да булса күпләп күмелгән мәйетләр яки үлгән кеше табылуы турында хәбәр ишетелүгә ул шунда йөгерә. Ул инде республиканың бөтен җирен йөреп чыкты, беркемне тыңламый, үзен бик сәер тота башлады. Тыштан караганда элеккечә кебек, әмма күзләре буш. Ул һәр вакыт каберләр турында сөйли, улын хәтерләткән нинди дә булса әйберне, аның киемен табарга өметләнә. Инде 9 ел узды, әмма аның йөрәге һаман тынгылык таба алмый. Югалган кешеләр һичшиксез эзләнергә һәм ул мәйетләр кемнеке булуы ачыкланырга тиеш. Дөреслек дөреслек, ә явызлык явызлык булып калырга зарур һәм кешеләр мондый хәлнең булганын танырга хаклы. Асет кебек якыннарын югалтучылар Чечняда шактый. Кавказдагы бу зур булмаган республиканың бәйсезлеген бастыру өчен кертелгән Русия хәрбиләре килгәннән соң 1994 елда башланган ике сугыш нәтиҗәсендә 5000 чечен эссез югалган санала. Бу әле рәсми мәгълүматлар генә. Чынлыкта аларның саны тагын да күбрәк булырга мөмкин. Әмма кешеләрне эзләү һәм кем булуларын ачыклау өчен хакимият бернинди чаралар күрмәде. Хуҗа Яхияевның энесе Хазин беренче сугыш вакытында югалган. Туганын ишай эзләгәннән соң Хуҗа Яхияев аны һәм тагын бер төркем чечендәрне Русия хәрбиләре үтергәнен ачыклый. Ул Хазинны тешләреннән аера һәм аны җирли, шулай ук башка билгесез мәйетләрне дә күмә. Ул аларның һәрберсенең каберенә саннар куя, мәйетнең нечкәлекләрен язып ала фотога төшерә, ә киемнәрен махсус пакетларга сала. Ул кайчанда булса, Чечняда мәйетләрне ачыклау хокук медицина үзәге ачылыр һәм бу күмелгән кешеләрнең кем булуын белеп, алар туганнарына тапшырылар дип өметләнә. Әгәр авылда күмелгән мәйетләрнең кем булуын ачыклау мөмкинлеге булса, махсус белгечләр бу өлкәдә эшләсә, күп кенә чеченнар хокук медицина үзәген төзүгә ярдәм итү өчен хезмәт хакларын кызганмас иде. Якыннарын югалтканнарның туганнары мәйетләрен табарга өметләре туачак. Мин үзем дә бер ай хезмәт хакымны алмыйча бушка эшләргә риза. Һәм барлык җыйган акчаларны шул эшкә бирергә әзер кешеләрне дә беләм. Бу үзәк Чечняда бик кирәк. Хуҗа Яхияев кебек күп кенә чеченнар бу мәйетләрне ачыклау үзәге ачылыр дип хакимияткә зур өметләр баглаган иде. Кремль тарафлы булган Чечня президенты Рамзан Кадыров туганнарын югалткан гаиләләргә аларны ачыкларга ярдәм итәчәген әйтте. Әмма өметләр бу айда шәлпәрәмә килде. Чөнки Русия сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы кыйммәт дип аңлатып, мәйетләрнең кем булуын һәм ничек үтерелгәнен ачыклаучы үзәкне төзәтүдән баш тартты. Чечняның кеше хокуклары өчен җаваплы Нудри Нухаҗиев министрлыкка каршылык белдереп хат юллады. Урланган кешеләрнең кайдалыгын ачыклау һәм мәйетләрнең кем булуын белү мәсьәләсе республика халкын гына түгел, ә халыкара оешмаларны да кызыксындыра. Һәм алар Русияны моңа ачыклык кертү теләге юклыгында гаепле дип язды Нухаҗиев. Халыкара хокук яклау төркемнәре, мисал өчен Европа берлеге инде берничә тапкыр Русияны бу өлкәдә эшне тизләтергә чакырды һәм ярдәм итәчәген дә белдерде. Чечняның баш хокук медицина белгече Максим Чумаков булай ди.
Москва ялы уж бу шәбе шунда действительно я дук ахш ду отшу хокукын әр дәхкен. Западна ейс оды.
Алар үзәкне Мәскәүдә төзетмәкче, чөнки аның өчен күп акчалар бүленәчәк. Кем батыш бу эшнең алга китешен тели. Нәкъ шуңа Мәскәү бездә андый белгечләр юк һәм Чечняда андый үзәк төзү дә кирәк түгел дип белдерә. 2005 елны мин Страсбургта хокук медицина үзәген Чечнядан тыш кайдада төзүнең әһәмияте юк дидем. Чөнки 15-16 ел элек күмелгән сөякләрне Мәскәүгә хәтле алып баргач, аны инде кемнеке икәнен ачыклау мөмкин булмаячак. Минем белән килештеләр, анда Русия саклану министрлыгы белгече дә бар иде. Ул да үзәкне Чечняда булырга тиешлеге белән килеште. Хәзер кабат алар кирәк түгел һәм кыйммәт дип белдерә. Кыскасы алар аны Мәскәүдә тергә
тели.
Диде Чечняның баш хокук медицина белгесе Чумаков.
Elbette bu üzek oş olsa ol Kremil gajaysız bulgan meselelerine Rusya armiyasının Şişnadağı gammellerin farşituge kitirecek. Rusya gerli Şişnadağı xerbi jineyerler şin cevaplı targa turu kilecekti bilgişler. Şinki meyitlerine aşıqlau mühim problemi gailene. Grozny'da zur tizilişler barganda eliden eli jir astından kuplep kumilgen kişi meyitler tabula. Bu jeydegine de 1-2 şundi orunda 1000'nden ortak ağzalar tabuldu. Emme bilgişler Şişna buylap kırlarda, yurt aslarında hem tağın kub jirlerde şundi kumilgen emme kim bulu aşıqlanmağın meyitler yotadı. Шулук вакытта Русия Чечняда тынычтырмыш, тотраклылык деп көрсәтүү өчен бартырышлыгын куя. Күптән түгел генә Грозныйда 10 000 кешегә исәпләнгән яңа зур мәчет ачылды. Төзүчеләр исә планнан артта калмаска дип тиз-тиз төзе. Шулук вакытта кеше мәйитләре искә алынмый. Сараевода урнашкан иссез югалган кешеләр халыкара комиссиясе җитәкчесе Мәхәддин Табакович элекке Югославиядагы вакыйгалардан соң мәйитләрне ачыклау белән шөгыльләнгән. Ул кеше агъзаларын икенче урынга күчереп күмү аның кемнең булуын ачыклауны кимите ди.
The bodies in the grave will have personal belongings.
Күмелгән мәйитләр янында аларның кем булуын ачыкларга ярдәм итүче шәхси әйберләре, мәсәлән, акча янчыклары, документлары, гаилә фотографиялары булырга мөмкин. Аларны башка җиргә күчереп күмү инде зур проблемалар тудыра, чөнки төзүчеләр күмелгән кеше мәйитләре турында бар нишкәлекләрне белеп бетерми. Сиякләрне бутылар икән, инде кайсы сиякның кемгә караганын ачыклау мөмкин булмаячак. Табакович оешмасы инде 1990 елларда Балкан сугышында югалган 14 000 мәйитнең кем булуын ачыкларга ярдәм иткән. Бу оешманың белгечләре дөньяның бөтен илендә эшли. Табакович әйтүенчә, 20 елдан финансланган бу оешма Чечняга да ярдәм итәргә әзер. Әмма Мәскәү җитәкчеләре Чечня сугышы вакытында кылынган гамәлләре ачыкланыр дип курка. Мәйитләрне тикшерү алар белән җанварлар шакланганнарын ачыкларга мөмкинлек бирә, сиякләргә килгән зыяннан карап. Элекке Югославия өчен булган халыкара трибунал әлегәчә эшли һәм безнең гамәлләребез ярдәмендә гаепле кешеләр гактырмасында утыра. Менә шуңа Русия хөкүмәте үзәкне төзетмәс өчен төрле юллар таба. Имеш ул кыйммәтле, бу бит көлке, шакшада түгел, монда сүз дөреслек турында бара, чынлыкта нәрсә булган һәм аның өчен кем җавап тотарга тиешле хакында. Диде эссез югалган кешеләр халыкара комиссиясе җитәкчесе Мәхәддин Табакович.
Азатлык радиосы.
Коммерсант газеты Миңтимер Шаймиев Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бетү якынлашу турында хәбәр алган булырга мөмкин дип яза. Бу фикергә сәяси технологияләр үзәге мөдире урынбасары Георгий Чижовны Шаймиевның төбәк компонентына багышланган киңәшмәдәге кискен чыгышы әйтергән. Дәүләт шурасы матбугат үзәге хезмәткәре Чулпан Әхмәтова милләтләрнең теле сакланырга тиеш дигән нәрсә һәрбер тапшыруда язмада кабатланды дип белдерә. Милли компонент мәсьәләләренә багышланган бөтен Русия киңәшмәсенә 50-дән артык мәгълүмат чарасы вәкиле килде. Наил Аланны тыңлыйк.
Әйткән сүз аткан ук ди халык, әмма бу атылган укны хәдәфнең үзәгендәге ноктага барып җиткән чүк, юнәлешен үзгәртергә яки тизлеген киметергә тырышу бүгенге көн мәгълүмат чаралары өчен гадәти күренеш мөгаен. Шуңа күрә 18 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасында мәгарифтә милли компонент мәсьәләсенә багышланган Русия күләмендәге киңәшмәне ана теле язмышы өчен нык борчылучылар берәр телеканал тагын кыйык-мыйык итеп әйтмәсә ярар иде дип карады.
Мин менә бүген тагын бер кат карап чыктым безнең республикада эшли торган яңалыклар хезмәтләрен. Шулык эфир каналының Казан телерадиокомпаниясе яңа гасыр һәм безнең Татарстан телерадиокомпаниясының ничек бирүен сюжетларының ассызлыгын әйтәм. Бөтен телекомпанияларның да журналистларына хас бер әйбер булды мәсьәләне аңлап карау. Бу мәсьәләдән пиар ясауда түгел, пишыратуда түгел, хәтта дәүләтнеке булмаган каналларда да проблеманың асылын аңлатырга тырышу сизелде. Безнең Татарстанның позициясендә, үзәкнең позициясендә аңлата белделәр. Милләтләрнең теле сакланырга тиеш дигән әйбер һәрбер тапшыруда кабатланды. Ул сюжетларның нигезенә салынган иде. Рус телендә булсын, ул тапшыру татар телендә булсынмы, менә журналистлар да фикер берлеген тойды менә мин бу тапшыруларны караганда.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасында матбугат үзәге хезмәткәре Чулпан Әхмәтова. Татарстан Дәүләт Шурасында узган утырыш һәм төрле җыелышларга федераль мәгълүмат чаралары да битараф түгел. Чөнки Казанда аларның бик күбесенең Итартас, РИА Новости, Интерфакс һәм башкаларның махсус хәбәрчеләре эшләй. Ә бу җыелышка исә Чулпан Әхмәтова әйтүенчә, Московский комсомолец, Вести образование, Учительская газета үз вәкилләрен беренче тапкыр Мәскәүдән үк җибәргән иде. Билгеле булганча, федераль басмаларда Коммерсант һәр вакытта да үзенең башкалардан өлгеррәк икәнлеген күрсәтә. Соңгы санында ул Минтимера Шаймиева «Меняется тон» дигән мәкалә бастырган. Кичә Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Мәскәү тарафыннан эшләнгән һәм милли мәгариф үзенчәлекләре белән хисаплашмаган яңа укыту стандартларын кискен рәвештә тәнкыйтьләде. Әгәр дә бу стандартларны республикага кертергә мәҗбүр итәләр икән, хәтта Татарстан Конституциясендәге кайбер мәддәләргә үзгәрешләр кертү өчен республикада референдум үткәрү белән янады, дип яза Коммерсант. Һәм Шәймиевнең кискен белдерүләренә карата сәяси технологияләр үзәге мөдире урынбасары Георгий Шижов фикерен дә китерә. Шижов фикеренчә, Шәймиев үзәк белән оста итеп сатулаша белә. Аның кискен белдерүләре икенең берсе булырга мөмкин. Я Шәймиев барсын да яхшы итеп үлчәгән, үзәк алдында ул хәзер шундый итеп сорау куя һәм бу кискен реакциягә җавап булмаячагын аңлый. Яки Мәскәүдән үзенең президентлык вакыты бету якынлашу турында хәбәр алган, дип яза Шижов фикерләрен Коммерсант журналистлары.
50-дән артык журналист күзәтте. Шуларның 14-те федераль матбугат чарасы иде. Үзебезнең матбугат чараларына килгәндә монда бер тараф калган бер генә газетада электрон матбугат чарасы да булмады.
Ди Әхмәтова. Күпләр үткен телле дип бәяләгән бәйсез вечерняя Казань газетасы бу киңәшмә вакытындагы иң кискен фикерләрне үз мәкаләсенә алган. Вазгыят бик борчулы. Әгәр мәгариф турындагы федераль канунга милли төбәк компоненты кире кайтарылмаса, Татарстан хакимиятләренең Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүдән кала башка юлы юк. Һәм бу эш отышлы булачак, дип белдерде Шәймиев, ди Вечерняя Казань. Шул ук вакытта бу газета Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиевнең октябрь аенда әйткән сүзләрен дә китерә. Ул вакытта министр Дәүләт Шурасы дагы утырышта ата-аналарның мәктәптә өйрәнгән татар теленең башка җирдә кирәге булмауны сылтау итеп, ана теле сәгатьләрен арттыруга каршы, дип белдергән иде.
Халыкка да фикер тупларга, уйланарга бер этәргеч булды, дип уйлыйм. Хәтта бүген килгәндә, менә сөйләделәр безнең хезмәттәшләр такси белән килгәндә, гади такси сөйләп бара, бер каналдан караган бул тапшыруны. Ул безнең милләт вәкиле түгел. Аның фикере тискәре, имеш, анда бөтен кешене татарча өйрәтү, татарча белергә тиеш дип әйтә, бу фәлән бу дөрес түгел, дип үзенең кире фикерен сөйли. Әмма ләкин ул кире фикерен сөйләсә, аның бит әле дөрес итеп уйлаган кешесе дә күп. Димәк, караганнар халык арасында да үзенә күрә бер шоу-шу тудырган, дип уйлыйм.
Ди Шулпан Әхмәтова милли компонент мәсьәләсенә багышланган киңәшмәнең мәгълүмат чараларында яктыртылуы хакында.
Илле 4000 кеше эшләгән КАМАЗ ширкәте икътисади кризисны ничек кичерә, нинди юллар белән тотрыклылыкны сакларга җыена? Әлегә ширкәт җитәкчеләре бу сорауга җавап бирергә ашыкмый. Якын арада КАМАЗда 5000 кеше эштән чыгарылачак дигән фаразларга да КАМАЗ җитәкчеләре үз мөнәсәбәтен белдермәде. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Моннан 5 ел элек Сергей Кагогин КАМАЗга генерал директор итеп билгеләнгәч, беренче фарманы шактый кызыклы булды. Бер генә җитәкче дә, хезмәткәр һәм эшче матбугат чаралары белән аралашырга, әңгәмә ясарга тиеш түгел. Интервью җитәкчелек белән килешенгән булырга тиеш. Менә шушы күрсәтмә хәзергә кадәр үзенең көчендә кала бирә, үз көчендә калу белән бергә икътисадый кризис башлангач, ширкәт бүлекләрендә хезмәткәрләргә журналистлар белән аралашмау хакында тагын бер кат искә төшергәннәр. Шулай итеп, КАМАЗ җирле матбугат өчен һаман да ябык килеш кала бирә. Ә менә Мәскәү матбугаты КАМАЗ хакында төрлесен язып тора. Коммерсант газетасы 14 ноябрьдә шушы ширкәттә хезмәткәрләрне зур күләмдә эштән җибәрү булачак дип фаразлый. Ондагы мәгълүматларга караганда, кризиска каршы күреш буларак, КАМАЗ-да 10% персоналны кыскартуу күздә тотула. Кризиска каршы дип аталган әлеге чара директорлар шурасына тәкъдим ителгән һәм анда яклау тапкан. Кыскартуга 5000 чамасы кеше душар булачак. Шушы 5000 кешенең 1500-ы октябрь айында эштән җибәрелгән. 2009 елда КАМАЗ-ның яңа проектларын финанслау кысылачак. Ләкин Сергей Кагогин ширкәтнең уртакол һәм менеджерлары белән очрашу вакытында яңа проектлар зыян күрмәячәк дип белдерде, ди Коммерсант газетасы. Кагогин яңа проектларның зарар күрмәячәге хакында фаразларны кире кага, ә менә эштән кыскартулар турындагы сөйләшүләрне игътибарга алмый. Аңлатма да бирми, кире дә какмый. Аның урынына аңлатманы Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафихуллин бирә. Бүген ширкәттә 54 мең кеше эшли. Шуларның 17 меңе конвейерда. Бары тик 260 кеше генә кыскартылачак. Аларның да күпчелеге читтән килеп эшләүчеләр һәм ак якалар булачак дип хәбәр итә Татар информ Айрат Шафигуллин мәгълүматларын. Күпме кешенең эштән китәчәген Казан белә булып чыга. Ә менә ширкәт генералы үзе бу хакта белдерү ясамады. Мәскәү матбугаты сүзләренә дә аңлатма бирмәде. Генералның үзеннән башка вазгыятькә ачыклык кертергә фаразларга беркем дә җөрәт итми.
...16-18 ноябрьдә Казанда Татарстан яшьләренең икенче форумы узды. Камал театрында форум делегатлары белән республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев очрашты. Татарстан яшь ватандашлары форумында чыгыш ясаучылар арасында Русиянең бөек ил икәнен искәртүчеләр дә булды. Форум эшчәнлеген Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Өлкәннәр комсомолны сагынганда, бүгенге яш буын кая барырга тиеш. Чөнки наши молодая гвардия кебек сияси канат астындагы төркемнәр яшьләрне җилкендермей. Аның каравы, хәзерге яш буынны Русия дәүләте кысаларына туры китереп тәрбияләү бара. 18 октябрьдә Казанда милли компонентны, ягъни ана теле дәресләрен мәгарифкә кире кайтару максаты белән Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко катнашында киңәшмә узган иде. Киңәшмәдә федераль министрлык карамагындагы мәгарифнең милли проблемаларын өйрәнү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко Татарстанда мәктәп яшендәге 100 баланың 82-се үзенең Русиядә яшәвен танымый дип белдерде. Әмма Татарстандагы эшләр Мәскәү түрәләре әйткәнчә үк куркыныч түгел кебек. Мисал өчен ачыктан-ачык күрсәтелмәсә дә, Татарстан ватандашлар җыены Русия алга өндәмәсе астында узды. Шара вақтында Русия алға шығары һәр даим яңғырап тұрды. Форум үзе «Біз булдырабыз, келешек бізнің қулларда» деп башланып кетті. Татар тілінде сөйлеушілер бүтінлей диярлік болмаса да, бірнеше орында әлігі де баяғы «Біз булдырабыз, келешек бізнің қулларда» сөздерін қышқырдылар.
Келешек бізнің қулда, біз булдырабыз!
Шырашуға 500-ләп яшігіт һәм қыз келген еді. Алар яшьләрнең төрле оешмалары вәкилләре булып тора. Милли рухны саклаучы оешмалар форумда күп булмады. Җыенга сәләтле балаларның сәләт, яш язучыларның Иделем акчарлагы оешмалары гына килгән. Татар яшьләрен бергә туплау эшен алып барган бөтен дөнья татар яшьләре форумы үзебез яңа буын хәрәкәте вәкилләре җыенда катнашса урынлы булыр иде дип әйтүчеләр дә булды. Җәүдәт Сөләйманов җитәкләгән сәләт фонды милли аң тәрбияләүне заманча укытуны алга куя. Татар рухын сиңдерүче мондый оешма башка юкта. Гомумән сәләтнең татар яшьләре арасында тоткан урыны, аның эшләре турында форум делегаты Дамир Зайнуллин үзенең фикерләрен җиткерде.
Сәләтнең гомумән 11-дән артык проекты бар, алар актив проектлар. Гомумән сәләттә 30 проект, ләкин 11 инде аларның тормышка ашырылып килә һәм яшьләр эшләре министрлыгы ягыннан да, һәм шулай ук дәүләт карамагында, мәсәлән, премьер-министр ягыннан да бик уңай караштылар. Шу проектлар хакында һәм концерт бәрәкәт турында әйтеп киткәндә инде гомумән бу бик зур проект. Ул күп кенә проектларны бергә туплый. Ул Свияга елгасында, Югары Ослан районында зур студентлар комплексы яшьләр
үшін түзілген комплекс там туризмны республика ішіндегі туризм өстіру бойынша шундай бір зор проект болып саналы. Демек, онда шулай үндейдер ұқу-ұқыту программалары, шулай мәдени диалогны өстіру, шулай цивилизациялар арасындағы диалогны өстіру, мұғалім-мұғалім ақылу. Шушы организациялардан шушы проект үшін яшларының бірге топлануы бік зұр рөл өне. Хан демек, енді біз шанабыз, яшлар да, туристлар да біздің республикаға келіп, универсиада алдынан да, енді универсиада уақытында да шушы проектіні негізіліп, қатнаша алырлар деп ойлаймыз.
Дейді Дамир Зайнуллин. Премьер-министр Рустем Миннеханов Русияна Мағариф министрлығы ұйыштырған Мағариф проектларында қатнашып жеңу яулаған ешлерге дипломнар ғам 30-60 мүң сұм көлемінде ақша тапшырды. Келешекте дәулет қазынасындан ешлер ұйышмалары үшін қардайым финанс ердемі болашағында әйтіп кетті. Яңа ғасыр каналында ешлер үшін 2 сағатлік ештіпі тапшыруына ақша бөліп берілгендігін де білдірді. Ақырда Миннеханов Татарстан ешлеріне қызмет етешекмін деп те айтты. Ғымымен, еш бұғын үшін ақша, карьера, ешлік дәрті көбік түшіншелер бір тиреде юрі. Алайда форумда қатнашушылар арасында сиясет білен шын көңілден қызықсынушылар да бар еді. Шығыш ясаушылар арасында Русияның бүйік идекенін ескертушілер де болды. Әміне сәлетлілер ісе татарның келешегі тұрында ойлана. Шарада республиканың ең сәлетлі бұлдықлы ешлерінің Русия алға шығары яңғырап тұрғанда бұрынғы татар дәулеті Русияның матур бізегі болған Татарстан республикасы тұрында ойлады мекен. Чүнкі шарада татар ешлері форумы, өзебіз яңа бұғын харекеті, хан башқалар да көрінмеді бит.
Башқұртстан парламенті биылда республика бюджетін дефицит білен қабыл етті. Республика президенті идарасының ілкі башлығы Ради Хабировқа қоршы ашылған жинеет ішлері ябылған деп хабар етілі. Башқұртстан татарлары конгресі башқарма комитеті отырышында республикада халық есебін алуға әзірлік мәселелеріне зур әхемиет берілді. Азатлықта Башқұртстан хабарлары Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов Ижауда өткен Россияның дәулет шурасы отырышында қатнашты. Онда төп сөз дүния финанс кризисі шартларында милли конкуренттілікті өстіру юллары турында барған. Башқұртстан президенті әлігі сөйлешу бик актуал болды деп білдірді. Оның сөзлерінше айрықша түбек иктисадын жетештіруіне өстерігі керек. Мұртаза Рахимов дәулет шурасы отырышындағы Россия президенті финанс һәм башқа министрларының шығыштарына хуплау білдірді. Һәм иң мөһиме үштерге керек деген алтын сөзләрен әйтте.
Сәлем, конечно, Дмитрий Анатольевич подвел итоги, что без совместных усилий эту проблему, конечно, не решить. А так, в целом, конечно, многие направления давят, и, скажем, и управляющим банком Игнатьев, и Кудрин очень четко сказал, и остальные. А в целом, работать надо.
Бу и жауда уткен Русияның дәүләт шурасы утырышу ңайыннан Мұртаза Рахимов фикерләре болды. Республика парламенті Башқұртстанның алдағы 2009 жылға қазынасын қабыл етті. Бұл биылда дефицит білен. Кірімнер 87 миллиард сумнан артық, шығымнар 93 миллиард сумнан артық. Яғни ауыл түтейлер әйтмішілі кәнфит хақы яулы хақын қопламай. Бұ қопламай қалған өліш 6 миллиард сум тәшкел етті. Республика парламентінда әлігі алдағы жылға қазына қабыл еткеннен соң бір депутат күн тәртібін бұзып тағы бір мәселе көтерді. Ол Русия парламенті депутаты Андрей Назаровны мандатсыз қалдырға керек деп шықты. Андрей Назаров хабар ету біше, Ради Хабиров кішісі боларак, Башқұртстан хакимиеті тарафынан дайыми утқа тұтыла. Сибайда өткен пикеттан соң ол район хакимиетін һәм жерде милицияны паранзыранда кетіріп кеткен еді. Оны мандатсыз қалдыруыны көтерген депутат Михаил Бугера шулай деді. Цитат. Андрей Назаров бір қызыны күшіліп, хүкім етілген кіші. Ол мұны яшырып, бірдәм Русия есімдегі бойынша Русия парламентіна сойланды. Оны біз шақыртып байтара олмейбіз, ләкін фиркадан шығара олабыз. Фиркадан шығарсақ, ол фирка есімдегі бойынша сойлану мандатынан құлақ қоға. Цитат тамам. Қойған депутатлар бұл мәселені қарауыны қолдырып тұрға бұлдылар. Мұны оңларға да бұла, шүнкі Андрей Назаровқа қобат қағылу, ұтқа бензин себу көбік болашақ. Үш жұнда Сибайда болған қошылық шарасына Россия президенті қоршындағы жемәшілік палатысы вакилдарды иқтибар еткен. шуларның берсе Павел Астахов Регнум мәгълүмат агентлыгына әңгәме биреп шулай дигән. Цитат: "Федераллар Башкортстаннан кулымны ал. Бу сезгә Чечня түгел. Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка дигән шигырьләр белән үткән чара дәүләткә каршы. Бу дәүләт депутатларын дискредитацияләү генә түгел, башында Владимир Путин торган бердәм Россия фикасының урыннардагы җәмәгатьчелек кабул итү идеясын юкка чыгаруга юнәлдерелгән." Цитат тамам. Вартабан Павел Астахов бу каршылык чарасын Сибай хакимияте башлыгы урынбасары һәм Уфадан килгән Башкорт яшьләр иттифагы башлыклары күзәтүен искә алып, алар үз теләкләре белән вазифаларыннан китергә тиешләр дигән һәм гаеплеләр җәзасын алачак дип ышандырган. Ради Хабиров кешеләре дип басым ясаулар инде бетүдә ихтимал. Эш шунда: Ради Хабировка каршы ачылган җинаять эшләре ябылган. Аналитиклар бу Ради Хабиров һәм Башкортстан хакимияте арасындагы сәяси кризисны туктатыр дип фаразлый. Башкортстандагы кеше хокуклары өчен көрәшүчеләр яңа бер идарә төзеде. Ул кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе каршында эшләячәк. Яңа төзелгән идарә Материнская оборона, ягъни аналар саклануы дип атала. Аның максаты балаларга каршы булган җинаятьләрне тикшерүне контрольдә тоту. Аналар саклануы идарәсе рәисе итеп кеше хокуклары өчен хәрәкәте бүлекчәсенең башкарма директоры Альмира Жукова сайланды. Әлеге идарәне оештыруда соңгы елларда бик күп балалар үтерелеп тә ул җинаятьләрнең ачылмавы сәбәпче. Мәсәлән, иң зур җинаятьләр дигәндә 2003 елда Истәртамакта һәм Иглиндә берничә кыз үтерелгән иде. 2003 елда Беларитта бер кыз үтерелде. Бәләбәйдә һәм башка төбәкләрдә дә шундый очраклар булды. Соңгысы Уфада ике студент кызның үтерелүе. Болар һәм башка күп кенә шундый җинаятьләр ачылмаган. Нәтиҗәдә бу балаларның аналары берләшеп шундый идарә төзергә булган. Болар турында аналар саклану идарәсе башы Альмира Жукова шуларны хәбәр итте. Мы тоже ноябрь Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышы булды. Бу елдагы саны буенча нибары 3-нче утырыш. Анда бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә чаралар үткәрү планы, шулай ук алдагы елга план өлгесе каралды. Башкарма комитет агзасы Рейс Карашурин, мәсәлән, шундый мәсьәләләрне күтәрде.
2010 елда үтәчәк халык санын исәпкә алуда дөрес, гадел нәтиҗәләргә ирешүгә булышлык күрсәтү өчен Башкортстан татарлары конгрессы каршында Татарстан һәм Башкортстан этнографлары, тарихчылары һәм хокук белгечләре катнашлыгында иҗтимагый штаб оештырырга. Халык санын исәпкә алуның төрле аспектлары буенча фәнни, гамәли конференция үткәрү, соңгы халык санын исәпкә алу нәтиҗәләрен тирән объектив анализлау, татарлар санының кимү сәбәпләрен ачыклау һәм аларга юл калдырмау чаралары махсус брошюралар, гәзит, журналлар аша халыкка җиткерү. Идел Урал татарлары, татар авыллары тарихын яктыртучы махсус брошюралар, башка басмалар, материаллар чыгару һәм аны халыкка җиткерү.
Бу рәис Карашурин булды. Бу тырышта Казанга Башкортстан татарлары проблемаларын аңлату өчен бер төркем җибәрегә, алар бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте һәм матбугат вәкилләре белән очрашырга тиешләр. Төп сүз 2010 елда булачак җанисәп үткәрү мәсьәләсе турында барырга тиеш дип килештеләр. Алдагы елга эш план өлгесенә килгәндә милли проблемаларга багышланган фәнни гамәли конференцияләр, күп кенә мәдәни чаралар үткәрү каралган. Алдагы елга тулы эш планы декабрь аенда кабул ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембер өлкәсенең Иске Кулатка районында Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын башлау тантанасы үтте. Тапшыруларны татарлар тупланып яшәгән бу төбәккә җәелдерү өчен рөхсәт һәм җиһазлар алуга районда туып үскән кәсепче Эдуард Ганиев акча биргән. Иске Кулаткадагы тапшыргыч аша татарча телевидениене күрше районнардагы татарлар да караячак. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсенең Иске Кулатка районы халкы Татарстан Яңа гасыр каналын караячак. Тапшыруның ачу тантанасында бу саф татар районының барча диярлек җитәкче даирәләре дә катнаштылар. Әлбәттә инде районның данлыклы улы Иске Атлаш ауылында туып үскән, Сарытауда зур вазифалар башкаручы күренекле малтавар Эдуард Ганиев тә бар иде. Әлбәттә, диюбез, нәкъ шушы милләттәшебезнең тырышлыгы аркасында бу күркәм гамәлнең тормышка ашуыннан. Эдуард әфәнде әйтүенчә, төрле шәһәрләрдәге төрле инстанцияләр буенча чабу, төрле кабинетларда килешүләр һәм башка документлар әзерләү өчен 2 ел кирәк булган. Бу җәһәттән Мәскәүнең бернинди мәшәкатьсез Бразилиядә яшәүче урыслар өчен Мәскәү телевидениесе тапшыруларын карау мөмкинлеген тудыру кирәкмәгән сорауларга да сәбәп булып тора. Үз илендә яшәргә теләмичә читкә качкан урысларны урыс телендәге тапшырулар белән тәэмин итәр өчен тотылган акчада татарның да өлеше бар бит. Нигә аннан сорап тормыйча гомум байлыкны шулай әрәм-шәрәм итәләр икән? Татарстан яңа гасыр каналын оештыру өчен Казанга Мәскәү күпме акча биргән икән? Ярдәм иткән булсалар, олуг рәхмәтләр Мәскәүләргә. Югыйсә бу канал Татарстан бюджетыннан байтак чыгымнар таләп итәдер ич. Болай да барча киременең 80-90%-ын Мәскәүгә алыктыручы Татарстанга авырдыр бит ярдәмсез. Әнә Кулатка районы халкына бу каналны карау мөмкинлеген тудыру өчен генә дә Эдуард әфәнде 2,5 миллион рубль хәләл акчасын тоткан. Башка не татарский каналлар югыйсә дәүләт хисабына җиткерелә. Эдуард әфәнде бу тырышлыкларын 2 ел элек башлаган иде диде. Былтыр октябрь аенда тапшырып карау пробный вещание булган иде. Тулы бер ел төрле даирәләрдә, инстанцияларда төрле ризалаштыру согласованиелары өчен сарыф ителгән. Хәзер исә шөкер диләр кулаткылылар. Һәм алар гына түгел. Татарча тапшырулар күрше Николаев, Радищев, Павлов, Новоспасский районнарында көн күрүче милләттәшләребезгә дә барып җитә икән. Ул гына да түгел, күрше Саратау, Пенза өлкәләренең күрше районнарында күпләп яшәүче татар да ана телендәге тапшырулар белән ләззәтләнә ала. Бу яктан шуны да әйтеп үтәргә кирәктер. Эш күрше өлкәгә бүлгәләнгән татар массивы бер үк токымнан. Татарны төрле төркемләргә бүлгәләү классификациясе буенча алар Саратау өлкәсенә кергән Хвалын шәһәре исеменнән чыгып, Хвалын мишәрләре дип аталалар. Әсембер өлкәсенең төньягында яшәүче татар мәләкәс мишәрләре дип йөртелә. Берничә мишәр түгел, Казан татарлары төркеменә керүче татар авылы да бар. Парау, Кәшә мәсәлән. Шөкер дип кайбер авыллар халкы Татарстанның чигендә генә урнашканга, алар яңа гасыр каналы тапшыруларын болай да карый алалар. Хвалын мишәрләре Эдуард Ганиевка рәхмәтләр укыса, барчабыз да Татарстан яңа гасыр каналын оештырган күз карасыдай Казаныбызга рәхмәтле булырга тиештер, диләр милли хәрәкәт активистлары. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Күрше Пенза өлкәсендәге бай, куәтле, бөтен Россия буенча иң зур татар авылы, шанлы Урта Әләзән халкы үзе өчен болай да Татарстан яңа гасыр каналын карауны оештырган иде. Уңган, булган халык яши бит анда. Хуялык җитәкчесе Кәзим Дөбирлиев та вазифасына рәис түгел, авыл хуялыгы буенча галим дә әле. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн сайын сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрен тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Америка Кушма штатларында. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Америка профсоюзларының яңа сәясәтләре һәм сәяси партияларга карата мөнәсәбәтләре хакында тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатларында һәр елны сентябрь аеның беренче атнасында хизмет байрамы үткәрелә. Бу елгы хизмет байрамы 7 сентябрьдә үткәрелде. Республиканча президент Никсон Америка тарихында беренче мәртәбә хизмет байрамы уңгае белән Ак йортта күренекле профсоюз җитәкчеләрен кабул итте. Алар хөрмәтенә аш бирде. Президент Никсон тарафыннан бирелгән ул ашта хөкүмәтнең тышкы сиясәтен, аеруча Вьетнам сиясәтен яклаган 80-гә якын күренекле профсоюз җитәкчеләре катнаштылар. Алар арасында Америка профсоюзларының иң тәэсирле, иң күренекле җитәкчеләреннән берсе Йорыш Мини дә бар иде. Президент Никсон тарафыннан бирелгән аштан соң 4000-гә якын профсоюз җитәкчеләре шул ук Ак йортта хезмәт көнен бәйрәм иттеләр.
Җинап кына әйткәндә, хезмәт көнендә Ак йорт профсоюзлар йортына әйләнде. Бу хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма штатларының тарихында беренче күренеш. Бигрәк тә 10 еллар буенча Демократлар партиясы белән дус булган сайлаулар вакытында Демократлар партиясын яклап килгән профсоюзларның республиканчылар белән якынлаша башлавы игътибарны җәлеп итәрлек бер күренеш.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. 40-50 ел тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Ялтада ноябрьнең 6-сында милиция хадимы тарафыннан атылган ве 11 ноябрьдә Ливадия хастаханәсендә яралардан вафат иткән Надир Беренкуловның ишендә прокуратура үткәргән тикшерү нәтиҗәсендә җинаи эш кузгалган. Мәҗлеснең әдлия бүлеге җитәкчесе Эминә Вамилова бу вакытта әйтеп, Азатлык радиосына моны не диде.
Следователь Ялтинской городской прокуратуры возбудил уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса и направил материалы дела на согласование в прокуратуру Крыма.
Вамилева айтканына көре, бу җинаи эшнең моделлары буенча 3 төрле җәза ала белә икән.
Статья 118 – это умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Тут идет наказание исправительными работами на срок до 2 или же до 2 лет, или же ограничение свободы до 3 лет, или же лишение свободы – это самая крайняя, самая суровая будет мера по вот этой статье. Лишением свободы на срок до 2 лет.
Эмине ханум айтканына көре, бойлы вазиетте 2 ай девамында чешт экспертизалар откерлежек, мадделерде деңше біле.
В этой ситуации я считаю, что у нас впереди будет достаточно кропотливая и сложная работа, потому что впереди будет достаточное количество различного рода экспертиз. Будет экспертиза и судебно-медицинская по трупу.
Сөзіні екінлеп, Эмине Авамильва, бу ішінен тәжірибелі абулкат оғрашмасы керек, деді. Түркиядегі қымтатар дәрінеклерінің федерациясы бұ вақияға сесленіп, Надир Беренкуловның милиция хадимі тарафындан өлдірілгені үкім етіп, бәянат дарқатты. Федерация дарқатқан бәянат намеде 1990 сенесінден башлап, қымтатарлары үстінден бойлы үжімлер девам етмекте, базы бойлы үжімлерінің іштіракшілері әлі бүкін тапылмады. Норик Ширин, Сервер Омеров қадынынен бәрәбер өлдірілгенлеріні, мұсылман мезарлықларындағы жинаетлер, Крым татарларына япылған ақысыздықлар вазиетіні Крымда кергінлештірелер денілі. Бұ федерация 2007 сенесі тешкілетілген оның еркенна Түркиядегі 30 Крым татар дернегінден 6-сы кіре. Федерацияның рейсі Унвер Сел ола. 18 ноябрьде Кырым татар әдәбияты бүек бер гаепка огырады. Акшам саат 18:15-те шаир Шакир Селим агыр хасталыктан соң бу дөньядан айрылды. Оның җеназе мәрәсеме 19 ноябрьде Ахмеҗиттәге кебер җәмиде алып кечте. Монда топланган җәмәгать огендә Кырым мусламаннары муфтисы Эмирәли Аблаев чыгыш ясап бойле диде.
Милләтебезнең иң агыр зур көннәре бүген. Hem dini, hem siyasi, hem maddi, hem manevi. Böyle bir günümüzde önümüzdeki olan adaleti, doğruluğu, en doğrusunu söyleyen ve yazan insanımız böyle bugün içimizden ayrılması, evet ciğerimizin yarısı kopması gibi demek. Çünkü hepimiz gene söyleyeyim, bizim bir kimse dünyaya direkt olup kalacağı yok. Ama işte bugünkü günümüzde en muhtaç olduğumuz şeyimiz içimizdeki vatanına, diline, milletine kreşen ve adaletli söz söyleyen insanlara muhtaç olduğumuzdan evet böyle bir sıkıntı günün içinde ve saatin içindeyim.
Сөзге чыккан мәҗлес рәисенең беренче муавины Рифат Чубаров Кырым татар мәдәнияте, санаты бүек гаепка огырады дип сөзен башлады.
Мәдәнияте, әдәбияты бүек бер гаепка огырады. Шакир агамызның бездә бүген бурада сагышыды. Инсанын бүтән омыры айны бер бер о заманда бу дөньяга килгән Кырым татарларын омырына ошайды. Келәҗәкне түшенәйек. Бүтән Шакир агамыз Кырым татар милләткә кушкан истәләре
Сөзге чыккан Кырым татар язучылар берлегенең рәисе Риза Фазыл Шакир Селим өзенең бүтән истидадын, күч-гайретен милли әдәбиятыбызның сакланмасына, аның илерлемәсенә, мәдәниятебезнең тикленмәсе ве халкыбызның киләчәгенә сарф итте. О, соңгы нәфесенә каләмен колдан ташламады, диде.
Kırım-Tatar medeniyeti büyük gayetka uğradı. Onun şiiriyetimizde, edebiyatımızda yerine yakında kimler onun yerine gelir iken. Şakir Selim bizim edebiyatımızda gelip ustan vatanına halkımızda degen son edebiyatımızda yetekçi şair olarak.
Сөзіні девам етіп, Риза Фазыл Шакир Селим япып ештір алмаған ішлеріні біз Кырым татар язжылары девам етежекміз, деді.
Япып ештір алмаған ішлеріні біз язжылар девам етеріміз. Шакир Селим, біздің шынды халқымыздың ең керекті ішлерінің бірі ана тілімізді сақламақ мәселесінде, ана тілі орнына күреш программасының япмаға іштірак етті. О, біздің дай яқында teşkil olunan müstakil Kırım Tatar Yazıcıları Birliği'ni teşkil etildi gayret koydu. Onun bu işleri devam edecek ve o işlerde bunun hatırası saklanacak.
Шакир Селим Ахмеджитнең Абдал кабристанында дефин ителде. Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының Кырымның интеграциясы ве инкишафы программасының халыкара донор тәшкилатлары ве элчилекләренең вәкилләре 18 ноябрьдә Кырымга килделәр. Төркия, Исвечре, Нидерланды, Бөек Британия халыкара тәшкилатлар вәкилләре программа Кырымда насыл чалышканы, аның нәтиҗәләрен юқары радада Кырым хөкүмәтендә музакере иттеләр. Регионларда өмүргә кечерилгән лейхаларны зиярет итеп, ерле әлнин күрешләр. Бу күрешүләрдә Бирләшкән Милләтләр Тәшкилатының Украиндагы курумының координаторы Фрэнсис О'Доннеллды иштирак иткән. Ахмечтеке төгәрәк масада үткәрелгән бу программа буенча су, газ үткәрү, балалар, яшьләр спорт мәркәзләре ачылды, базы мәктәпләргә дә ярдәм ителде. Эпс алып 300гә якын касабада чешитле халар омырга кечерилде. Кырым Юқары Радасында болған көрішу вақытында БМТ құрымыларының Украиндағы координаторы Фрэнсис О'Доннелл Гриценконың ПРИК ООН-ның девамджесі оларақ Кырымда регионал агентлікні мейданға кетіру фікіріне қол тұтқан. О'Доннелл БМТ-нің программасы сүргінге орағанларының интеграциясынан бағылы олып башланған еді. Егер бұл программа башқа мәселелерінен де оғырашып башласа, сүргінге орағанларының мәселері четте қалыр деген қорқу бізде пейда олған еді. Ама бұл бойлы дегіл деген О'Доннелл. БМТ-нің программасы Кырымда 2010 сенесіне жалыша жағы көзде тұтыла. Бұл программа Кырымда 14 сенеден берілі жалыша. Азаттық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыру бізіні тәмәмлейбіз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.